Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Collective Wisdom Lessons, Inspiration, and Advice from Women Over 50 ni Grace Bonny ay isang koleksyon ng mga panayam, profile at larawan ng mahigit 100 kababaihang lampas 50 taong gulang. Hindi ito tradisyonal na aklat na nagbibigay ng iisang formula para sa pagtanda ng mabuti. Sa halip, binubuo nito ang isang malawak na talaan ng magkakaibang karanasan mula sa mga artista, aktivista, manunulat, atleta, siyentipiko, malikhaing manggagawa, at mga pinuno ng komunidad. Kasunod ito ng naunang aklat ni Bonny na In the Company of Women, ngunit mas nakatuon sa edad, alaala, at pagpapasa ng kaalaman sa pagitan ng mga henerasyon. Layunin nitong hamunin ang makitid na pagtingin sa matatandang babae bilang hindi na mahalaga o wala ng bagong magagawa, sa pamamagitan ng mga boses na may iba't ibang pinagmulan, identidad at landas sa buhay, ipinapakita ng aklat na ang pagtanda ay may kasamang pagkawala at limitasyon. Ngunit maaari ring magbukas ng higit na kalayaan, pagkamalinaw at pakikilahok sa komunidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtanda bilang sabay na pagkawala ng pagtingin ng lipunan at paglawak ng kalayaan. Mahalagang paksa ng collective wisdom ang magkasalungat na karanasan ng pagtanda para sa kababaihan. Ipinapakita ng mga panayam na habang tumatanda ang babae, madalas siyang hindi gaanong nakikita o pinahahalagahan ng kulturang labis na nakatuon sa kabataan, pisikal na anyo at pagiging kanais-nais sa paningin ng iba. Hindi ito inilalarawan ni Bonny bilang simpleng positibong pagbabago. May tunay na sakit at panganib sa pagiging hindi napapansin lalo na sa trabaho, media at mga espasyong panlipunan. Gayunman, maraming kalahok ang naglalarawan din ng isang uri ng kalayaang lumilitaw kapag humihina ang mapanuring mata ng lipunan. Mas nababawasan ang pressure na umayon, magpaliwanag o humingi ng pahintulot bago gumawa ng gusto nila. Ang mahalagang punto ay hindi na automatikong nagpapalaya ang edad. Ang kalayaan ay maaring mabuo sa pag-unawa sa mga inaasahan na matagal nang ipinataw sa kababaihan at sa sadyang pagpiling huwag ng pasakop dito. Sa konteksto ng Pilipinas, maiuugnay na ito sa mga ina, lola, guro at leader komunidad na madalas inaasahang magsakripisyo at manatili sa likod ng iba. Iminumungkahi ng aklat na ang kanilang boses, ambag at pagnanais ay hindi dapat lumiit dahil lamang sa kanilang edad. Ikalawa, hindi iisang uri ng karunungan ang karanasan ng kababaihang higit 50. Hindi tinatrato ng aklat ang kababaihang lampas 50 bilang isang magkakatulad na grupo. Ang lakas nito ay nasa lawak ng mga taong nakapanayam mula sa mga babaeng nasa 50 taon hanggang sa mga centenarian at mula sa iba't ibang profesyon, kultura at identidad. May mga atleta at kasapi ng larangang pang-agham, ngunit mayroon ding mga artista, aktivista, manunulat, filmmaker at mga taong nagbuo ng makabuluhang buhay sa labas ng karaniwang sukatan ng tagumpay. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil madaling gawing sobrang simple ang usapin ng edad na parabang pare-pareho ang oportunidad, katawan, pamilya, yaman at diskriminasyong nararanasan ng lahat. Sa halip, ipinapakita ng koleksyon na ang karunungan ay nakaugat sa tiyak na kondisyon ng buhay. Ang isang payo tungkol sa trabaho, relasyon, katawan o paglikha ay may iba't ibang bigat depende sa kasaysayan at pagkakataon ng nagsasalita. May halaga rin ang pagsasama ng mga queer at transgender na boses, pati ng mga ugnayang intergenerational at mga grupong nagtatayo ng komunidad. Para sa mambabasa, ang praktikal na aral ay hindi basta pagkopya ng payo. Mas kapaki-pakinabang ang paghahambing ng mga pananaw, pagkilala kung aling karanasan ang malapit o malayo sa sarili, at pagbuo ng sariling paghatol. Sa ganitong paraan, ang pagkakaiba-iba ay hindi pala muti lamang, kundi mismong paraan ng aklat sa pag-iwas sa maling pangkalahatan. Ikatlo, ang mga tanong sa panayam ay naglalantad ng pagbabago sa pagitan ng mga henerasyon. Ang paulit-ulit na mga tanong sa mga profile ay nagbibigay ng malinaw na balangkas sa aklat, kahit hindi ito isang hakbang-hakbang na gabay. Tinatanong ang mga kalahok tungkol sa pakiramdam ng kanilang kasalukuyang edad, mga ipinagmamalaki nila, maling paniniwala tungkol sa pagtanda, kapanahunan ng kapangyarihan, impluensya ng mga ninuno o babaeng nauna sa kanilang pamilya at payong ibibigay nila sa mas batang sarili. Ang ganitong ayos ay nagbibigay daan upang makita ng mambabasa ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga sagot. Halimbawa, may mga nakatatandang babae na tumutol sa tanong kung ano ang gusto nilang maging noong bata sila. dahil sa panahon nila ay hindi naman tunay na ipinagkaloob ang malayang pagpili sa marami sa kanila. Ipinapaalala nito na ang tanong na tila normal para sa mas batang henerasyon ay maaaring may dalang palagay tungkol sa pribilehiyo at oportunidad. May lumilitaw ding magkakaibang pananaw sa pag-aasawa at panghihinayang, lalo na sa pagitan ng mga babaeng nasa mas batang edad ng koleksyon at ng mga nasa 70 o 80 o igit pa. Hindi ginagamit ng aklat ang mga sagot upang magbigay ng iisang hatol sa pag-aasawa o anumang desisyon. Sa halip, pinakikita nitong kailangang suriin ang mga personal na pagpili, kasabay ng mga limitasyong pangkasaysayan at panlipunan noong ginawa ang mga iyon. Ang proseso ng pakikinig ang mahalagang gawain dito. Ika-apat, ang intergenerational na ugnayan ay paraan ng pagpasa ng alaala, kapangyarihan, at praktikal na kaalaman. Itinatampok ng collective wisdom ang kahalagahan ng ugnayan ng mga babae mula sa iba't ibang henerasyon. Hindi lamang ito aklat ng mga nakatatanda na nagsasalita sa mas bata. May mga panayam na isinasagawa ng mga anak, kaibigan, mentor, at kasamahan. Kaya ang anyo ng aklat ay nakabatay sa pakikipag-usap sa halip na isang direksyong pagtuturo. Mahalaga ito dahil maraming kaalaman tungkol sa pag-aalaga, trabaho, katawan, sining, pakikibaka, at pagbangon mula sa kabiguan ay hindi laging naitatala sa formal na kasaysayan. Madalas itong naipapasa sa kwentuhan, samahan, at matagal na pakikipagkapwa. Sa Pilipinas, madaling makita ang kahalagahan nito sa papel ng mga lola, tiyahin, ninang, veteranong guro, at kababaihang leader sa barangay o organisasyon. Gayunman, hindi dapat ipagpalagay na ang nakatatanda ay laging may perpektong sagot o ang mas bata ay tagatanggap lamang ng aral. Ang mas mabuting pagbasa sa aklat ay bilang paanyaya sa dalawang panig na magtanong at makinig. Ang mga nakatatanda ay may malawak na alaala ng mga pagbabagong nasaksihan nila, samantalang ang mas bata ay maaring magdala ng mga bagong wika at pananaw sa identidad, pamilya at katarungan. Kaya ang intergenerational na koneksyon ay hindi nostalgia. Isa itong praktikal na paraan upang mapanatili ang kasaysayan, mabawasan ang paghihiwalay ng mga henerasyon, at makabuo ng mas matibay na komunidad. Panghuli, ang inyong koleksyon ay hinihingi ang mabagal at mapagnilay na pagbasa, hindi paghahanap ng lihim na sagot. Sadyang naiiba ang collective wisdom sa mga aklat na nangangakong magbibigay ng tiyak na lihim ng kaligayahan, kumpiyansa o matagumpay na pagtanda. Ayon sa pananaw na lumilitaw sa mga panayam ni Bonnie, walang iisang sandali kung kailan ganap ng titigil ang isang tao sa pag-aalala sa opinyon ng iba. Wala ring universal na paraan upang harapin ang pagbabago ng katawan, trabaho, relasyon o pakiramdam ng pagiging mahalaga. Ang anyo ng aklat na binubuo ng maraming profile at larawang larawan ay tumutugma sa mensaheng ito. Hindi kailangan basahin ng tuloy-tuloy na parang nobela. Maari itong lapitan ng paisa-isang profile sa kapag nilayan ang mga tanong at sagot bago magpatuloy. Ang ganitong mabagal na paraan ay hindi lamang mungkahi sa pagbabasa. Tinuturuan ito ang mambabasa na huwag agad gawing slogan ang komplikadong buhay ng ibang tao. Maari ring balikan ang isang profile sa ibang yugto ng sariling buhay at makakita ng ibang kahulugan. Limitasyon din ng aklat ang wala itong organisadong programang susundan ng mambabasang naghahanap ng konkretong plano. Ngunit iyon din ang tapat nitong katangian. Hindi nito ikinukubli ang pagkakaiba ng karanasan sa ilalim ng madaling mga tuntunin. Sangkop itong gamitin bilang kasama sa pagdinilay, pangganyak sa makabuluhang usapan, o panimulang material para sa mga talakayan tungkol sa edad at papel ng kababaihan sa pamilya at lipunan, bilang pagtatapos. Ang collective wisdom ay pinakamainam para sa mga babaeng nasa midlife o lampas sa 50, para sa mga papalapit sa yugtong yon, at para rin sa sinumang gustong makinig ng mas seryoso sa mga karanasan ng nakatatandang kababaihan. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga anak, apo, mentor, guro, tagapag-alaga, at mga leader ng komunidad na nais umunawa kung paano na ipapasa ang kaalaman sa pagitan ng mga henerasyon. Hindi dapat asahan dito ang isang klinikal na pag-aaral tungkol sa pagtanda o isang self-help program na may tiyak na mga hakbang. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas mapagnilay, nagbibigay ito ng mga tanong na maaring gamitin sa sariling journaling, pakikipag-usap sa pamilya, o pagbuo ng mas maingat na pagtingin sa mga pagpili sa buhay. Ang intelektual na halaga naman ay nasa pagtutol nito sa iisang kwento tungkol sa matatandang babae. Ipinakikita nitong ang edad ay hinuhubog ng kasarian, kasaysayan, oportunidad, katawan, relasyon, at komunidad. Naiba ang aklat sa karaniwang inspirational anthology dahil hindi lamang nito ipinagdiriwang ang mga kahanga hanggang tagumpay, kinikilala rin nito ang ambiguidad ng pagiging hindi gaanong nakikita ng lipunan, ang panghihinayang, at ang mga tanong na walang madaling sagot sa halip na magbenta ng ideal na bersyon ng pagtanda, binubuo ni Grace Bonnie ang isang maraming boses na espasyo para sa pakikinig. Dahil dito, mas tumatagal ang halaga nito kaysa sa isang aklat na binabasa lamang para sa mabilis na payo. Kung gusto mong sumuporta Grace Bonnie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.